Ja pissapullo pysyi, voi sanoa 1700-luvulle asti, nimenomaan akateemisesti koulutetun lääkärin niin tässä niin kuin kuvallisessa esittämissä ikonografiassa siitä, mistä voidaan tunnistaa, että joku henkilö kuvassa on lääkäri.
Tervetuloa Hippokrateen vastaanotolle. Tällä kaudella käsittelemme lääketieteen historiaa. Tämänkertaisessa jaksossa aiheena lääketiede renessanssissa. Podcastin on tuottanut lääkäriseura Duodecim. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri, mutta varsinainen renessanssi-ihminen on Heikki Vuorinen, lääketieteen historian dosentti. Heikki, sua on aina kiva nähdä ja kuunnella.
Sama juttu, on kiva istua täällä ja tehdä tätä podcastia.
Ja viime kerralla meillä jäi hommat vähän niin kuin kesken, mutta ne jäi tarkoituksella kesken, koska me sanottiin heti kolmososan alkuun, että keskiaika ja renessanssi ikään kuin sitoutuu toisiinsa.
Näin on.
Ja nyt me jatketaan siitä, mihin me viimeksi jäätiin, eli nyt me siirrytään renessanssiin. Mikä se oikein on? Milloin se tapahtui, minkä takia, ja me pidetään kuitenkin mielessä se, että se ei tapahtunut samaan aikaan kaikkialla, ja se ei ollut mikään yksittäinen tapahtuma, mutta se oli liukuma. Mutta Renaissance, Rinascimento, uudelleen syntymä. Minkä uudelleen syntymä?
Siinä tavallaan semmoinen, jos karkeasti sitä ajattelee, niin siinä syntyi uudestaan antiikin kulttuuri. Mutta on kyllä tosiasiassa ajateltava, että se oli kyllä oma kulttuurinsa. Renessanssi tavallaan poiki siitä nousukaudesta, joka oli ollut vuodesta 1300-luvulle, ja sen jälkeen alkoi todella, voi sanoa, eurooppalaisen kulttuurin kukoistus. Joo. Se on vaihe, jolloin monella alueella voi sanoa, että johtoasema tässä, sanoisiko, vanhan maailman puitteissa, eli Aasia, Eurooppa, Afrikka, siirtyi niin selvästi Euroopalle. Se on 1500-luku, joka voi sanoa sinetöisen. Se on se renessanssin aika, jolloin islamilainen maailma, jossa oli hyvin vahvasti voi sanoa sivistyksen perustat olleet, tai se vahvin sivistys, niin se menetti tämän johtoasemansa Euroopalle. Lääketiede oli hyvin selvästi siinä mukana, siinä kuinka Eurooppa sai johtoaseman.
Ja vaikka renessanssin ikään kuin alkulähteet on ollut Pohjois-Italian kaupunkivaltioissa, niin sieltä sitten renessanssi on lähtenyt leviämään pohjoisemmaksi Euroopassa.
Levinnyt tavallaan, voi ajatella, että Pohjoismaihin asti tämä liike, joka se lähti, kulttuurinen herääminen, nousu lähti niin liikkeelle sieltä Pohjois-Italiasta, Pocazzon ja kumppaneinen maasta, niin se levisi tänne asti.
Yksi maailmanlaajuisesti hirveän merkittävä asia, joka ajoittuu renessanssiin, oli löytöretket. Ja puhutaan kohta puoliin lisää siitä, että löytöretket ei ole ihan ongelmaton sana. Mutta että mietitään vähän, että mitä nämä löytöretket oli.
Löytöretket lähti liikkeelle tavallaan Portugalista. Siis täytyy muistaa, että löytöretkiksi näitä voi kutsua vain eurooppalaiset. Toki ne oli asuttuja alueita, joihin löytöretkillä mentiin. Ei niitä löydetty. Siellä oli ihmiset, kulttuurit, maat. Löytöretkit lähti liikkeelle Portugalista, joka oli tavallaan litistynyt siihen nousevan Espanjan ja Atlantin väliin, ja ei ollut Välimeren maa. Täytyy muistaa, että Portugal ei ollut ulottunut Välimeren.
Eikä vieläkään.
Niin, näin on. Ja portugalilaiset lähtivät kohti Etelä-Afrikan rannikkoa pitkin jo 1400-luvulla vähitellen ulottuen aina vaan pidemmälle Afrikan länsirannikolla. Ja tämä oli se vaihe, josta niin aletaan puhua löytöretkien aikana. Kolumbushan oli sitten, ehkä toiset sanoo, että hän on maailman historian surkein navigaattori purjehtiessaan Amerikkaan.
Niin, Intiaan ja piti päästä.
Intiaan oli mentävä, mutta toiset esittää, että hänellä oli väärä käsitys maapallon koosta.
Joo.
Mutta tätäkin jotkut tutkijat pitää epätodennäköisenä, että näin oli asianlaita. On myös arveltu, että Kolumbus hyvin tietoisesti esitti, että matka olisi lyhyempi, jotta
joku lähtisi mukaan sille niin, reissulle.
Näin on. Ja 1492 hän tavallaan sinetöi sen, että Amerikat, oikeastaan ensiksi hän tietysti se oli Karibian meri ja saaret siellä, ja sitten vähitellen alettiin seuraavina vuosikymmeninä tunnistaa se, että oli löydetty todella uusi iso manner. Amerikka tai Etelä- ja Pohjois-Amerikka, Keski-Amerikka, miten sitä nyt haluaa maantieteellisesti jakaa. Ja hyvin nopeasti oikeastaan, se tuli yllättävän nopeasti sitten, niin se vaihe, että purjehdittiin ympäri maapallon. Fernão Magalhães, kuinka lienee Portugalia äännetään, kiersi, tai siis hänen komentamansa laivat kiersivät maapallon jo 1519-1522, oikeastaan yksi laiva vaan pääsi takaisin.
Magalhaeshan itse ei päässyt takaisin.
Ei päässyt, ja suurin osa hänen miehistöstään ei päässyt. Hän kuoli nykyisellä Filippiineillä sotkeutuessaan paikallisten päälliköiden välisiin erimielisyyksiin jonkun päällikön puolella ja sai surmansa. Ja osa hänen näistä miehistään joutui vankilaan myöskin siellä reissulla ja palaisi sitten Portugaliin vasta vuosia myöhemmin, kun tämä ensimmäinen laiva oli päässyt perille.
Mutta joka tapauksessa 1500-luvun alkuvuosikymmeninä eurooppalaisille oli todistettu, että maapallo on pyöreä ja maapallon ympäri voi purjehtia.
Näin oli käynyt. Kesti tietysti jonkun aikaa ennen kuin seuraava purjehdus tehtiin, mutta silloin oli selvästi osoitettu, että maapallolla on paljon meriä. Niitä voidaan hyödyntää siinä, että ympäri mennään.
Mikä mahdollisti nämä eurooppalaisten löytöretket?
Siinä on monta tekijää. Täytyy muistaa, että keskiaika oli vuodesta 1000, se oli ollut nousun kautta. Siinä oli monta tekijää. Merenkulku oli kehittynyt, laivanrakennus, purjehdustaito oli kehittynyt. Siinä oli myöskin uusi asetekniikka kehitetty, oli luovuttu näistä keihäistä, tai kyllähän ne keihäät ja nuolet vielä pysyivät asearsenaalissa, mutta niiden lisäksi oli ruutiperusteinen ampuma-aseet kehitetty, jotka jo 1400-luvulla oli varsin laajasti otettu käyttöön. Erityyppiset tykit ja pienemmät aseet olivat alkaneet tulla, ja tämä oli yksi tärkeä tekijä siinä, että eurooppalaisilla oli tietynlainen ylivoima muihin kulttuureihin verrattuna 1500-luvulta lähtien, kun laivat olivat kehittyneet isommiksi ja aseet oli parempia ja niin edelleen, niin tämä tavallaan se häikäilemättömyys, joka oli aika tyypillistä ja on ehkä edelleen tyypillistä eurooppalaisille, niin se antoi mahdollisuuden siihen, että pystyttiin alistamaan muita kansoja.
Niin, löytöretket. Löytöretket eurooppalaisten näkökulmasta, mutta entäpä paikallisasukkaiden kulmasta?
No, ne oli todella hyvin vahvasti ryöstöä. Keskeistä, jos ajatellaan jopa tätä, niin kuin kun portugalilaiset lähti etelään levittäytymään pitkin Afrikan rannikkoa, oli orjuus. Orjia tarvittiin. ja orjat oli hyvin vahvasti mukana siinä, kun sitten levittäydyttiin, otettiin haltuun Madeiran saari, otettiin haltuun Kanarian saari ja Atsoorit tuli siinä ja sitten Karibianmeren saaret ja Amerikan manner vähitellen, niin hyvin keskeisesti siinä niiden hyödyntäminen perustui orjuuteen. Täytyy muistaa, että myöskin kun britit levittäytyivät Pohjois-Amerikkaan ja ottivat haltuunsa nämä alueet, joista sitten alkoi myöhemmin muodostua Yhdysvallat, niin Yhdysvaltojenkin synnyssä hyvin keskeisesti oli, varsinkin etelässä, talous perustui orjuuteen. Ja tämä helposti ajatellaan, että antiikki oli orjanomistusyhteiskuntaa, mutta kyllä hyvin vahvasti myöskin tämä uuden ajan alun eurooppalainen yhteiskunta ja se, missä rikkaudet luotiin, eli sokeriplantaaseilla ja niin edelleen, ja puuvilla plantaaseilla ja muilla, niin se perustui hyvin vahvasti orjuuteen.
Jatketaan nyt siitä, mihin me jäätiin viime jaksossa, eli lääketieteen kehitys. Lääketiede nojasi vielä niin kuin tässä keskiajan ja renessanssin liukuvassa taitekohdassa Galenokseen ja muihin antiikin auktoriteetteihin. Mutta sitten pikkuhiljaa alkoi tapahtua jotain.
Niin on. Tässä vaiheessa, jos muistatte edellisestä podcastista, hyvin tärkeä uusi instituutiohan oli yliopistot. Ja yliopistoilla oli tietynlainen tiedon kasaamisen mahdollisuus, joka oli ainutlaatuinen tilanne historiassa. Sitä ennen sellaista instituutiota ei ollut olemassa, jossa tiedon kasautuminen olisi ollut mahdollista. Ja lääketieteen alueella suuri muutos oli siinä, miten ruuminavaukset muuttuivat. Ne yhdistyvät vahvasti nimenomaan Brysselissä syntyneeseen Andreas Vesaliukseen, joka oli syntynyt 1514, eli keskelle tavallaan renessanssin maailmaa. Ja Vesaliuksellakin tärkeä lähtökohta oli vielä Galenoksen kirjoitukset, joiden kääntämiseen hän osallistui ja ensimmäisen tämmöisen painetun kokoomateoksen syntyyn. Tämä on aikaa, jolloin myöskin kirjapainotaito oli 1400-luvun lopulla lähtenyt kehittymään ja nyt alettiin kirjoja painaa. Aikaisemmin oli tukeuduttu siihen, että ne täytyy aina kopioida. Kun haluttiin säilyttää joku kirjoitus, niin se täytyi kopioida, jotta sitä voitaisiin levittää tai jotta huonoksi mennyt kopio säilyisi. Niin sen täytyy uudelleen kopioida, mutta kirjapainotaito 1400-luvun lopulla avasi ihan uuden alueen. Ja Vesalius liittyy just tähän vaiheeseen. Hän oli kiinnostunut Galenoksesta ja hän oli hyvin perehtynyt siihen ja juuri siinä vaiheessa oli myöskin löytynyt uusia Galenoksen kirjoituksia antiikista, jotka olivat säilyneet ja joissa Galenos itse anatomissa kirjoituksissaan viittaa nimenomaan siihen, että pitää tukeutua omaan havainnointiin ja jopa koeasetelmiin.
Ja eikö tässä ajattelussa varmaan oli tapahtunut jonkinlainen muutos sitä kautta, että kun maailma alkoi aukeamaan eurooppalaisille uudella tavalla, että alettiin tajumaan, että maailmassa on tosi paljon enemmän mantereita, kansoja, rikkauksia, mitä on aikaisemmin ymmärretty, niin lisäskö tämä myös sitten niin kuin, ikään kuin nälkää tietoon tai mahdollisesti sen ymmärtämistä, että ei ymmärtäkään hirveän paljon vielä?
Sillä oli melkoinen psykologinen vaikutus siihen, että tavallaan sitä ennen kuviteltiin, että tai kuviteltiin ja kuviteltiin, mutta oli se käsitys, että tietyllä tavalla tiedon määrä on rajallinen ja tiedetään asiat. Mutta nyt nimenomaan löytöretkien ja tietämyksen laajetessa, niin kuin sanoit, niin tulikin yhtäkkiä tärkeämmäksi se, että mehän ei tiedetä, että tietämättömyys alkoi vetää niin eteenpäin tietoa.
Tiedon nälkä.
Kyllä. Ja tämä näkyy sitten lääketieteessä ensimmäisenä just Vesaliuksen töissä. Kun Andreas Vesalius aloitti ruumiinavaukset, hän oli saanut lääkärikoulutusta jo aikaisemmin, mutta hän siirtyi nimenomaan Padovaan, Pohjois-Italiaan, jossa hän alkoi suorittaa ruumiinavauksia ihan uudella tavalla.
Eli tähän asti ne oli mennyt silleen, että siellä tämä professori seisoo katederilla ja lukee vanhoja tekstejä ääneen ja joku ihan muu avaa sitä
niin on.
Ruumista.
Näin on. Nyt se henkilö, joka tavallaan on professori, avaa itse ruumiin ja opiskelijat ovat siinä mukana ja näkevät, mitä kaikkea ihmiseen todella sisältyy. Ja se oli kyllä mullistava tilanne ja hämmentävää on se, että ei Vesalius, kun hän silloin 1500-luvun, ennen 1530-40-luvun siinä vaihteessa avasi niitä ruumiita, niin eihän monia ruumiita avannut. Ei ollut yksinkertaisesti mahdollista edes saada ruumiita sillä tavalla, kun myöhemmin ei ollut mitään säilytyskeinoja.
Aivan.
Ruumit oli avattava suhteellisen nopeasti
niin,
tietyssä
järjestelmä. Ihminen pilaantuu nopeasti.
Kyllä, kuolema alkaa jo oikeastaan meidän osan vielä eläessä, niin osa alkaa jo tuhoutua meissä. Ja tämä tilanne, missä hän teki, on kyllä ollut uudella tavalla nämä ruumiinavaukset on ollut ainutlaatuinen. Ja hyvin tärkeä tekijä siinä mullistuksessa, mikä tapahtui, on juuri myöskin sitten se kirjapainotaito, koska Vesaliuksen mukana oli koulintunut taiteilija, eli Stefan von Kalkar, joka teki sitten todella yksityiskohtaiset piirrokset näistä ruumiin, mitä ruumiissa on. Ja ne on ensimmäiset todella, jossa pyritään niin, voi sanoa naturalistisesti kuvaamaan sitä, mistä ihmisen makroanatomia oikein muodostuu. Ja niissä käydään systemaattisesti läpi ihminen tavallaan pinnalta kaikkein niin kuin syvimpään oloon. Ja tämä kuvaus on todella ainutlaatuinen. Tämä ilmestyi, tämä hänen kirjansa, jonka voisi ehkä suomentaa sillä tavalla, että ihmisen ruumiin rakenne 7 kirjassa, eli De Humanis Corporis Fabrica Libri Septem. Se ilmestyi 1543 ja se oli kyllä, niin kuin aloitti ainutlaatuisen, voisi sanoa kirjasharjojen.
Joo.
Siitä lähtien on ilmestynyt anatomisia kuvauksia, kunnes ne nyt sitten ovat siirtyneet nettiin ja digitoituun maailmaan. Ja nämä ehkä viimeiset todella ainutlaatuiset kirjoina painetut, niin ne ilmestyy ehkä, alamme elää juuri sitä aikaa, että ne on just tuossa vähän aikaa sitten ilmestyneet.
Mitenkä sitten renessanssissa, niin liittyykö taiteilijat muuten ruumiin avauksiin?
Kyllä, taiteilijat on ilmeisesti ollut hyvinkin laajasti mukana siinä, kun lääkärit on tehneet ruumiin avauksia. On mahdollista tietysti, että jotkut taiteilijatkin teki itse ruumiin avauksia. Se oli aikakausi, jolloin myöskin taide, voi sanoa, että alkoi aika, jolloin tehtiin ensimmäistä kertaa, no ei ehkä ihan ensimmäistä kertaa maailman historiassa, realistisia muotokuvia. ja sen takia oli hyvin tärkeää tuntea tarkkaan ihmisen anatomia, jotta voidaan kuvata luonnollisesti se, esimerkiksi kun kuvataan antiikin mytologiaa mitä tahansa, niin kuin sen ajan taiteessa usein kuvattiin, alaston ihminen alkoi esiintyä kuvaamataiteessa ja myöskin kuvan veistossa alettiin pyrkiä hyvinkin niin kuin realistiseen kuvaan siitä, minkälainen ihminen on. Nyt siis realismi tietyissä rajoissa, koska siinä on aina tietysti mukana erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen, kuinka realistinen taide sitten lopulta on esityksessään.
Miten sitten renessanssi-ihminen, eli Leonardo da Vinci?
Hän teki, siis jokainen, ainakin nimenä suomalainen varmaan, joka on vähäkään kouluja käynyt, niin tietää nimen Leonardo da Vinci. Hän oli nimenomaan, jos ajatellaan tämmöistä, joka yleensä yhdistetään renessanssin Nerosta, joka on kiinnostunut vähän kaikesta maailmassa, niin hän syntyi 1452 ja kuoli jo 1518. Häneltä on säilynyt joukko erittäin hyviä, voi sanoa, anatomisia tutkielmia, mutta aikalaiset ei niitä tunteneet. Ne on vasta myöhemmin tavallaan saaneet sen kuuluisuuden ja niitä on todella ihailtu, kuinka niin tarkkoja anatomisia kuvauksia Leonardo on tehnyt.
Mitenkäs sitten tämmöinen asia kuin alkemia? Liittyykö alkemia lääketieteen kehitykseen?
Se on ollut yksi haara tavallaan siihen, kuinka tämä alkoi murtua se antiikin tietämys. Vesaliushan oli, hän lähti Galenoksesta, mutta hän näillä anatomisilla leikkelyillään osoitti sen, että kuinka paljon Galenoksen kuvauksiin liittyy virheitä.
Joo.
Johtuen siitä, että Galenoshan käytti eläimiä näissä omissa ruumiinavauksissa, hän avasi vain eläimiä, koska Joo. ei ollut mahdollista avata ihmistä silloin hänen elinaikanaan. Aleksandriassa niin oli tehty, mutta se oli ollut vuosisatoja aikaisemmin ennen Galenosta. Joka tapauksessa alkemia oli toinen, joka alkoi avata sitä tavallaan tietämystä pidemmälle kuin mitä antiikki oli säilyt, niin kuin päässyt. Ja alkemia oli keskiajalla ja myöhemminkin sillä oli yhteytensä myöskin islamilaiseen maailmaan, jossa oli samanlainen alkemian kehittyminen. Ja on ilmeistä, että eurooppalaiset nimenomaan islamilaisen maailman kautta alkoi oppia tislaamisen, alkoi tulla alkoholi. Tislattiin, ja sehän lähtee sanosta alcohol, eli tämmöinen niin hiilimaskieraus, jota käytettiin silmien ympärillä.
Okei. Okay.
Se sai niin kuin tämän alkoholin sitten
Elikkä
nimen.
Islamin usko, mikä ei suhtaudu myönteisesti alkoholiin, on kuitenkin... Se on arabiankielinen sana, mistä alkoholi
Joo,
tulee.
Kyllä, näin on. Tämä kulttuurit on aina ollut hyvin moninaisia.
Joo.
Aina korostuu jotkut asiat, mitä korostetaan. Toki sitten niin on ehkä tunnustettava se, että Euroopassakin saattoi olla ihmisiä, jotka tiedosti, miten tislata ilman arabien vaikutusta. Ainakin jos tietyt seikat viittaavat siihen, että irlantilaiset skotit, kun he valmisti viskiä jo keskiajan loppupuolella, niin he tiesi kyllä, miten tislata. Ja tämä osoittaa vain sen, että meidän tietämys ja se kuva, minkä me luomme menneisyydestä, se on väistämättä, miten sitä kuvaisi, se on, se on aina tietynlainen tietyssä tilanteessa.
Just näin. Se, mitä me kerrotaan, se, miten me tulkitaan historian tarinaa niistä lähteistä, mitä meillä on käytettävissä, on erilainen tulkinta kuin mikä samoista lähteistä olisi tehty 100 vuotta tai 50 vuotta tai ehkä jopa 10 vuotta sitten. Ja sitten taas tulevat sukupolvet tekee omat tulkintansa.
Niin, ja varsinkin kun on käytettävissä hyvin erilaisia lähteitä ja toisaalta tietomme ja lähteitäkin on niin eri ajoilta eri aikoina on säilyneitä lähteitä kovin eri tavoin. Ja näin ollen historiaan helposti muodostuu sellainen liian johdonmukainen kuva, tietyllä tavalla deterministinen kuva siitä, että mukamas historiassa olisi joku sisäinen voima, joka veisi nimenomaan tähän nykyhetkeen. Ja kaikki se sattuma, kaikki se erilaiset vaihtoehdot, mitkä joskus olisi ollut, mutta joku vaan toteutui, niin se häipyy.
Just
ja
näin.
Kaikki näyttää niin vaan johtavan tähän hetkeen. Alkemia oli, se nyt voidaan osoittaa, että se oli yksi tekijä, joka johti nykyisen kaltaisen lääketieteen sitten kehittymiseen vuosisatoja myöhemmin. Ja tällainen henkilö, joka tässä sitten nostetaan yleensä esiin, kun puhutaan eurooppalaisesta lääketieteestä ja renessanssista, on sellainen henkilö, joka hän on sveitsiläinen, Sveitsin saksankieliseltä alueelta, Paracelsuksena tunnettu henkilö.
Sanotaanko hänen koko nimi tähän väliin, koska se on aika vaikuttava?
Hän ei ollut suinkaan syntyessään nimeltään Paracelsus. Hän itse otti sen nimen käyttöönsä. Hän oli syntymänimensä, hänellä oli Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Eli hän oli tämmöistä niin kuin pikkuaatelistoon kuuluva. Hän eli syntynyt 1493 ja kuoli jo 1541, eli hän alle 50-vuotiaana kyllä poistui. Täytyy muistaa, että Vesaliuskaan ei elänyt kuin runsas 50 vuotta.
Aika harva noihin aikoihin eli.
Se on ilmeisesti aika tyypillistä sille aikaa. Seuraavassa, joitain vuosisatoja myöhemmin alkaa näkyä se, että jotkut elää varsin pitkään. Mutta joka, niin kuin Vesaliushan kuoli pyhiinvaellusmatkalla, kun hän oli palaamassa Espanjaan, jossa hän oli ottanut sitten niin hovilääkärin viran, niin hän kuoli Egeanmeren yhdellä saarella. Palatessaan tosiaan Jerusalemiin tekemältään pyhiinvaellukselta. Mä en tiedä, mikä oli Paracelsuksen kohtalo. Hän oli joka tapauksessa alkemiaan hyvin tutustunut.
Joo.
Ja hän yksi keskeinen seikka on se, että häneen liitetään, hän on ensimmäisiä, joka luennoi, lääkäri, joka luennoi Baselissa nimenomaan. Joo. Yliopistossa. Hän luennoi kansankielellä, hän luennoi saksaksi, ei suinkaan latinaksi.
Tähän asti latina on ollut se kieli, mitä lääkärit on oikeasti käyttänyt.
Ja käytti vielä vuosisatoja sen jälkeenkin.
Niin, ja vähän nykyäänkin, mutta kuitenkin. Joo. Paracelsus toi kansankielen mukaan.
Häneen liitetään tämä, ja hän on tavallaan Paracelsuksen. Hänen on liitetty paljon erilaista, voi sanoa, myyttiä. Hän on melkein tämmöinen myyttinen hahmo. On paljon kirjoja ja hänen nimensä vedetty yli 300 kirjaa, joista sitten voi väitellä, että kuinkahan moni niistä on hänen kirjoittamansa. Joka tapauksessa häneltä on säilynyt tämmöisen Grosse Wundarznei, eli voisi sen ehkä kääntää karkeasti suuri kirurgian kirja, joka on ehkä ollut se merkittävin hänen teoksensa. Hän toimi kirurgina, mutta hänellä on myöskin sitten näitä, voi sanoa, lääketieteellistä kirjoitusta, joka siis jos joku on kiinnostunut, niin kyllähän löytyy häntä tuota yliopiston kirjastosta Helsingistäkin. Itse olen niitä aikoinaan vuosikymmeniä Joo. sitten yrittänyt tota ja todennut, että hän on kyllä niin mystinen hahmo ja hän käyttää niin kuin aivan omia käsitteitään Joo. ihmisen rakenteen kuvaamisessa. Hänellä ei ole enää, ei ole nämä niin kuin antiikista periytyvät ruumiin nesteet, vaan hänellä keskeisiä elementtejä ovat ja perusaineet ovat suola, rikki ja elohopea. Ja se on todella Paracelsuksen niin kuin kohtalo oli myöskin, että tuota, natsithan oli hyvin tämmöinen, miten sanoisi, innostuneet kaiken näköistä mystiikasta Joo. ja muuta. Ja Paracelsus oli sitten tämä heidän lääketieteen historian suuri hahmonsa.
Aivan.
Ja tuo Paracelsus on jäänyt sitten erilaisina tämmöisenä sanontoina myöskin mieleen lääketieteeseen, esimerkiksi toksikologiaan. Hän on nimenomaan, häneltä sanotaan olevan peräisin se toteamus, että ei mikään aine ole niin myrkkyä muuten kuin se on se määrä, mikä tekee jostain aineesta myrkyllisen. Ja tämä on niin kuin sellainen esimerkiksi, jota sitten toksikologian alueella yleensä esitetään, että se on Paracelsuksen toteamus.
Keitä muita tunnettuja lääkäreitä oli renessanssin ajalla Euroopassa?
No, voidaan sanoa, että Paracelsus on siis tämän kirjansakin kautta erittäin kuuluisa nimenomaan kirurgian alueella, mutta täytyy muistaa, että vielä paljon niin kuin kuuluisampi nimenomaan kirurgian kehittäjänä on sitten ranskalainen Ambroise Paré, joka eli jonkun verran Paracelsusta myöhemmin 1500-luvulla, ja joka on todella oli sitten pitkään hänen niin kuin kirurgiset oppikirjansa olivat yliopistoissa sen alueen tai kirurgian alueella niitä, joita seurattiin. Hän oli hyvin kiinnostunut juuri tästä muutoksesta, mikä oli tapahtunut sodankäynnissä tekniikan muutoksessa, niin että ampumahaavat olivat tulleet sotilaiden keskeisiksi vammoiksi. Ja hän on myöskin tunnettu siitä, että hän pyrki kehittämään olemaan hyvin humaani siinä hoidossaan. Hän Joo. hyvin ymmärsi sen kärsimyksen, mikä ihmisellä on haavoittuneena tai jos on muuten sairas. Hän oli todella pyrki niin kuin mahdollisimman humaaniin ihmisten sairaiden haavoittuneiden kohteluun. Ja hän kehitti esimerkiksi just amputaatiotekniikkaa, kaikkia näitä, mitä siihen aikaan pystyttiin tekemään, kun ei ollut kunnon kipulääkkeitä, kun ei ollut lihasrelaksantteja, kun ei ollut anestesiaa. Niin se oli hyvin riippuvainen siitä, mitä kirurgi pystyi nopeasti tekemään, jotta kivut olisivat ajallisesti ainakin mahdollisimman lyhytaikaisia siinä, kun leikataan. Ja yllättävää on se, että Ambroise Paréella oli selvästi myöskin näkemystä muihin kuin vain näihin sotilaisiin. Häneltä on säilynyt myöskin selkeästi se, että kuinka hän piti obstetriikkaa tärkeänä ja että naiset, että synnytys sujuisi mahdollisimman hyvin. Ja siinä näkyy myöskin hänen niin kuin tämä hyvin humaani suhtautuminen ihmisiin.
Miten sitten, minkälaisia diagnostisia välineitä lääkäreillä oli käytössään?
Ei renessanssin lääkäreillä vielä ollut yhtään sen enempää oikeastaan kuin oli ollut aikaisemmin antiikista lähtien lääkärin käytössä. Lääkärillä oli jo vain aistinsa, jolla hän sai tietoa ihmisestä, elävästä ihmisestä. Näköaistin avulla hän pystyi potilaan ulkonäköistä tietysti päättelemään ja myöskin eritteiden missä, minkälaisia eritteitä, ulosteet, virtsa, lima, kaikki nämä. Ja toisaalta tietysti tunto oli tärkeää, pulssia tunnusteltiin ja ylipäänsä tuntuko niin kuin ihmisen ruumiin pinnalla mitä, oliko se mahdollisesti poikkeavan lämmin, oliko tunnettavissa jotain kivuliaita möykkyjä ihon alla ja niin edelleen. Se oli tärkeää. Kuulo oli tietysti myöskin tärkeä. Niin kuin ehkä muistatte edellisestä podcastista, niin esimerkiksi leprasairaalahan on aivan tietyn tyyppinen ääni, joka johtuu siitä, että leprassahan tuhoutuu ihmisen sanoisiko kylmät alueet, sormet, varpaat ja sitten tämä kova ja pehmeä kitalaki on niitä alueita, nenän alue, jossa tapahtuu tuhoa, joka tekee sen, että ihmisen ääni muuttuu. Ja ääni on ollut tällainen, myöskin on kuunneltu ihmisen minkälainen hengitysääni on voitu painaa korva selkää vasten ja niin edelleen, erilaiset rahinat. Haju on myöskin ollut tietysti semmoinen tärkeä, miltä hengitys haisee, miltä eritteet haisevat, miltä ulosteet tai virtsa haisee.
Pissapullo, tuliko se tässä vaiheessa mukaan kuvioihin?
Se tuli oikeastaan keskiajan kuluessa. Islamilaisessa maailmassa ja Euroopassa se otettiin käyttöön. Ja pissapullo ja siitä niin kuin erilaisten sakkojen katsominen ja värien katsominen oli tärkeä. Ja pissapullo saatettiin lähettää lääkärille, potilas lähettää sen ollen kotonaan ja lääkäri oli jossain muualla ja sai sen pissapullon katsottavakseen ja siitä tekemään diagnoosia. Se uroskopia oli tällainen tavallaan, no ehkä se on vähän ironista sanoa, että se oli ensimmäinen laboratoriomenetelmä, josta niin voitiin päätellä ihmisen ulkopuolelta niin kuin hänen terveydentilansa jostain näytteestä. Ja pissapullo pysyi, voi sanoa 1700-luvulle asti, nimenomaan akateemisesti koulutetun lääkärin, niin tässä niin kuin kuvallisessa esittämisessä, ikonografiassa siitä, mistä voidaan tunnistaa, että joku henkilö kuvassa on lääkäri.
No, miten sitten tämmöinen aika iso juttu, johon kurkistettiin viime jaksossa, keskiajan jaksossa, eli tämä niin kuin ajattelullinen muutos tautien aiheuttajien suhteen?
Keskiajan loppupuolella alkoi selvästi vahvistua tämä ajatus siitä, että myöskin lääkäreillä, että taudeissa voi olla myöskin tartunta kyseessä. Ja tätä ajatusta on yhdistetty erityisesti sitten niitä italialaiseen lääkäriin, no se vähän lippuu, eri tavoin näkee hänen etunimensä varsinkin kirjoitettavana, mutta Fracastoro, joka eli 1478-1553, joka nimenomaan jäi sitten historiaan siinä, että hän tavallaan antoi kupalle nimen syfilis. Se oli nimenomaan, hän kirjoitti, voi sanoa, voisiko sitä kutsua tieteellisen runoon, jossa syfilis oli antiikin hahmo, joka sitten niin kuin oli tämä, joka oli antoi kupalle syfilis nimen.
Joo. Mutta sitten kun alettiin ymmärtää, että kuppa tarttuu sukupuoliyhteydessä, niin silloin oli varmaan seurauksia.
No, kuppa oli se renessanssin, voi sanoa tämmöinen tietyllä tavalla eurooppalaisia pelästyttänyt tauti. Se ilmestyi 1490-luvun jälkipuoliskolla nimenomaan sodan yhteydessä, kun ranskalaiset yrittivät valloittaa molempien Sisilian kuningaskuntaa ja tunkeutuivat Italiaan, niin siellä Napolin piirityksen jälkeen kuvataan tauti, jota pidetään meidän kuppanamme. ja sen jälkeen se levisi nopeasti ympäri tuota Eurooppaa. Voi sanoa, että kuppa levisi maailmanlaajuisesti seuraavina vuosikymmeninä, että se 1500-luvun alussa oli kaikkialla maailmassa. Ja kupan hoito oli sitten hyvin, hyvin tärkeä tässä, niin voisi sanoa vuosisatojen ajan. Siihen otettiin välittömästi, voi sanoa, käyttöön elohopea, jolla oli hoidettu keskiajalla. Se oli opittu, sen käyttö oli opittu islamilaisesta maailmasta, joo, erilaisten vaikeiden ihotautien ja niin edelleen leprankin hoidossa. Ja se otettiin käyttöön kupan hoidossa. Ja toinen, joka otettiin käyttöön silloin, tässä nousee tavallaan aikakauden, voisi sanoa, talouteen kuului vahvasti, niin oli kauppahuoneita ja siinä oli nimenomaan fukkerien
kauppahuone. Mutta elohopeastahan ei ollut eikä ole hyötyä kupan hoidossa.
Ei. Sille saatettiin kuvitella, että se auttaa, koska jokainen lääkäri, joka on valmistunut lääkäriksi yliopistoista nykyään tietää, että luonnollisesti kuppa kulkee, niin sillä on nämä vaiheet, jossa se tavallaan piiloutuu, jolloin oireita ei ole ja jolloin se on näkymättömissä, jolloin voidaan kuvitella, että joku annetaan elohopeaa ja sitten kun oireet katoaa, niin että se johtuisi siitä elohopeasta. Ja se todellakin voidaan ajatella, että se on ollut aika hyödytön se hoito ja ihmiset kärsineet erityisesti sitten elohopean myrkyllisistä vaikutuksista ja se on ollut sillä tavalla hyvin traumaattinen, vaikka ihminen mahdollisesti ei olisi koskaan kuppaan kuollut, niin vaan ihan muista syistä sitten kuollut joskus, niin tämä elohopea hoidot aiheutti ihan myrkytystä. Toki kokeiltiin muitakin aineita. Guajakkipuu oli sitten...
Niin, tämä guajakkipuu, niin tällä oli aika mielenkiintoiset perustelut sille, että minkä takia se toimis.
Se oli, aikalaiset katsoivat, että tauti voidaan poistaa sellaisella lääkkeellä, joka on peräisin sieltä, mistä oletettiin taudinkin olevan peräisin. Eli kuppaa ajateltiin voitavan hoitaa sitten kasviperäisillä aineilla, jotka on peräisin Amerikoista, kun ajatus oli, että kuppakin on sieltä peräisin. Ja guajakkipuu oli semmoinen, jota augsburgilainen Fuggerien kauppahuone lanseeras, ja joka oli yksi, joka toi Fuggerille taloudellista menestystä. He menestyivät myöskin elohopeakaupassa, koska heillä oli sormensa pelissä elohopean siinä, mistä elohopeaa saatiin kaivoksista ja tuota, myöskin siitä markkinoinnissa. Eli se on hyvin jännä tämä yhteys tavallaan, voi sanoa, jota sitten lääketeollisuus on elättänyt siitä lähtien, että lääkkeillä voidaan tehdä myöskin omaisuuksia.
Nyt kun äsken käytiin uudessa maailmassa pikaisesti, niin mennään nyt vähän tarkemmin ikävään aiheeseen, eli siihen, miten eurooppalaiset paitsi ryösti, raiskas, murhas ja tuhos Amerikan alkuperäiskansojen väestöä ja alueita, niin ei siinä vielä kaikki.
Eurooppalaiset veivät Amerikkoihin huomattavan määrän erilaisia taudinaiheuttajia. Ja tämä kytkeytyy myöskin siihen, että eurooppalaiset muutti monella tapaa Amerikan olosuhteita. Voi sanoa sitä ekologiaa, mikä Amerikoissa oli, viemällä sinne myöskin samalla huomattavan määrän eläimiä ja erilaisia eliöitä, jotka eivät alun perin kuuluneet Amerikan, sanoisiko, alkuperäiseliöstöön. Joo. Taudinaiheuttajat olivat vain yksi. sinne meni erilaisia myöskin hyönteisiä, jopa sellainen, joka on sitten keltakuumeen levittäjä, kun edes Egypti hyttynen ja niin edelleen. Nämä taudit, jotka sinne levisi eurooppalaisten vallottajien mukana, olivat esimerkiksi isorokko, tuhkarokko, myöskin malaria levisi sinne ja keltakuumekin levisi sinne. Influenssasta puhutaan myös, että se tavallaan vasta tämän jälkeen alkoi todella olla globaali tauti. Ja näillä oli hyvin tuhoisa vaikutus alkuperäisväestöihin, koska täytyy muistaa, että Amerikan väestöt olivat olleet täysin irrallaan tästä, voisiko sanoa, vanhan maailman taudin aiheuttajista.
Niin Euroopan ja Aasian välillä on kuitenkin ollut kauppareittejä, taudit on liikkunut ja vastustuskykyä on kehittynyt.
Joo, mutta se tilanne, jossa eurooppalaiset menivät Amerikkaan, ja täytyy muistaa, että he eivät vaan menneet eurooppalaiset, vaan he veivät myöskin orjansa mukanaan, ja orjat oli monet afrikkalaisia. Ja tässä tilanteessa Amerikoihin muodostui tavallaan Euroopan ja Afrikan tautikirjoa muistuttava tilanne, jossa alkuperäisväestöt kuoli hyvin suuressa määrin. Siitä kiistellään, kuinka monta miljoonaa kuoli, mutta joka tapauksessa on todennäköistä, että kuolleiden määrä muutaman vuosikymmenen aikana 1500-luvulla kuluessa on ollut todennäköisesti kymmeniä miljoonia. Erityisesti näissä niin Amerikan korkeakulttuureissa. Mm. Täytyy muistaa, että Amerikoissa oli kehittynyt ihan omat korkeakulttuurinsa. Oli maijojen, oli atsteekkien ja oli myöskin näitä ympäröivillä alkuperäisasukkailla oli jo kehittynyttä korkeakulttuureja.
Etelä-Amerikan inkat.
Niin, Etelä-Amerikassa oli ihan oma kehityksensä. Inkat oli siinä 1400-luvun kuluessa levittäytyneet, voi sanoa, pitkin koko, no ei nyt ihan sinne etelään asti Andien aluetta, mutta hyvin laajasti. Ja nyt nykyään ollaan vielä, niin se, joka ehkä huonommin tunnetaan, on Amazonian alueen asutukset. Se on ilmeisesti ollut myöskin hyvin niin tämmöinen asuttu alue, ei suinkaan samalla tavalla tämmöistä aarniometsää kuin mitä se nyt on ollut.
Joo.
Amazonin alueella on ollut ilmeisesti kukoistavia alkuperäiskansojen kulttuureja ja maanviljelys ja alueita.
Jos ajatellaan vaikka atsteekkeja ja inkoja, niin kumpi tuli ensin, eurooppalaisten taudit vai eurooppalaiset konkistadorit?
Todennäköisesti atsteekkien kohtalo oli se, että ne tuli molemmat hyvin samanaikaisesti. Ja isorokko levisi, isorokko tässä pidetään sinä suurena syntisenä, levisi atsteekkien pariin ja helpotti hyvin suuresti sitä, kun Cortés ja kumppanit sitten valloittivat ja löivät atsteekkien valtakunnan. Inkojen kohdalla on ajateltu, että isorokko olisi levinnyt sinne jopa hyvissä ajoin ennen kuin Pizarro muutaman satoinen sotilainen sinne sitten 1530-luvulla saapui ja olisi jo huomattavasti heikentänyt inkavaltiota, joka oli ajautunut myöskin sisällissotaan juuri siinä, kun juuri vähän ennen kuin konkistadorit sinne saapuivat. Mutta täytyy muistaa, että tämä ei kyllä päästä pahasta konkistadoreja. Se oli ollut äärimmäisen julmaa, häikäilemätöntä orjuuttamista. Ja osittain juuri tämä häikäilemätön intiaanien käyttö orjena käytännössä orjina tekemässä pakkotyötä kaivoksilla ja niin edelleen, oli hyvin kohtalokasta heille. Se ei ole vaan nämä taudit, vaan täytyy muistaa, että siinä tavallaan koko se alkuperäisasukkaiden maailma luhistui.
Joo.
Siihen tuli ulkopuoliset ihmiset, jotka toivat uudet ajatukset, väkivallan, luhistivat sen entisen järjestyksen, jolloin ihmisiä, ja kun siinä on tämä väkivalta, taudit ja kaikki, niin ihmiset valtaa toivottomuus ja tämmöinen, voi sanoa, että siinä se on yhdessä sen kanssa, että tämä koko ympäristö myös muuttui. Täytyy sanoa, että eurooppalaiset myöskin yritti rakentaa sinne Amerikoihin sellaista, voisi sanoa, yhteiskuntajärjestystä, joka oli Euroopasta tuttu. Ja ekologia myöskin muuttuu. Ja siinä on myöskin ajateltu, että ei tullut vain nämä taudit, jotka tuli Euroopasta tai Afrikasta, vaan sen lisäksi myöskin todennäköisesti paikalliset taudinaiheuttajat, mikrobit, virukset alkoi levitä uudella tavalla siinä ympäristössä. Ja koska kaikkea sitä kuolemaa esimerkiksi, mitä tapahtui nykyisen Meksikon alueella, jossa väestöt koki voimakkaita epidemia-aaltoja myöhemmin, on ajateltu, että ne tautikuvaukset eivät nyt aivan hyvin sovi näihin esimerkiksi Isorokkoon, vaan että ehkä kyseessä on joku Amerikoissa ollut mikrobi, joka lähti leviämään uudessa tilanteessa toisella tavalla.
Eli kaiken kaikkiaan vaikuttaa siltä, että eurooppalaiset toi lähinnä kurjuutta ja kamaluutta mukanaan Amerikan mantereelle. No, liikkuko asiat toiseen suuntaan? Tuliko sitten niin kuin Amerikan mantereelta jotain uusia tauteja Eurooppaan? Nousko renessanssin aikana Euroopassa uusia sairauksia ylipäätään?
Siinä tilanteessa, kun Eurooppaan saapui tunnettu tauti, niin ajatukset meni siihen, että se oli peräisin Amerikasta. Ja kuppaa on, siitä on nyt erilaisia mielipiteitä, tuliko kuppa todella Amerikoista tai ei, mutta sitä on pidetty hyvin vahvasti tänä niin toiseen suuntaan liikkuneena tautina. Euroopassa tunnistettiin nimenomaan renessanssin aikana myöskin Englannin hikenä tunnettu tauti, joka riehui 1500-luvulla, mutta katosi sen jälkeen tietämyksestä. Se on tauteja, jotka on joskus riehuneet, mutta sitten kadonneet. Ja myöskin pilkkukuume yhdistetään nimenomaan siihen vaiheeseen samoihin aikoihin, kuin Kolumbus lähti Amerikoihin ja espanjalaiset vallotti viimeisen tämän islaminuskoisen ruhtinaskunnan Espanjasta 1490-luvulla, niin tunnistettiin myöskin pilkkukuume. Ja nämä Englannin hiki, kuppa ja pilkkukuume on nämä taudit, jotka silloin niin kuin riehu.
Entä kihti?
No, kihti on mahdollisesti ollut kyllä vanha tauti. Se on peräisin siitä, kun eliitti pystyy syömään, juomaan hyvin runsaasti. Siitä kyllä siis, jos ajattelee terveysoppaita, puhuttiin kohtuullisuudesta ja niin edelleen. Mutta eliitin, silloin kun on ollut mahdollisuudet syödä ja juoda aivan niin paljon kuin sielu sietää, niin se on
näin on tehty.
Tunnettu. Ja on yksi tilanne, jossa voi olla, että kihti todella vaikutti maailman historiaan. Silloin nimittäin oli sellainen vaihe, jolloin Ranska ja Espanja olivat vahvasti sodassa keskenään. Ja tämä tilanne on ollut se, jolloin kihti mahdollisesti muutti maailmanhistorian kulkua. Se on tilanne, jossa Espanjan ja pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisari Karle V pyrki tavallaan koko Euroopan herraksi.
Joo.
Mutta hänen tuo elämäntapansa olivat todella vastoin terveysoppaita. Hän söi ja joi todella paljon. Hän oli hallitsija, eli 1500-1558, ja jo 28-vuotiaana hän oli hyvin voimakkaita kipukohtauksia. Joo. Ja sitten kun hän oli sodassa Ranskaa vastaan, ja vuonna 1552 yritti vallottaa Metzin kaupunkia, jonka ranskalaiset oli vallottaneet, takaisin espanjalaisille, niin hän ilmeisesti luopui tästä piirityksestä voimakkaan tämän kipukohtauksen aikana, jolloin hänen oli vaikea kävellä, hän ei pystynyt edes oikein kunnolla kirjoittamaan ja niin edelleen, kun hän kärsi näistä kivuista. Hän luopui kruunusta muutama vuotta myöhemmin, siirtyi luostariin, jossa hän sitten ilmeisesti malariaan kuoli pari vuotta myöhemmin. Ja, mutta hänen on säilynyt häneltä muumioitunut pikkusormi. Ja sitten parikymmentä vuotta sitten tämä pikkusormi tutkittiin ja todettiin, että hänellä on siellä löytyy virtsahappokertymiä siitä sormesta ja siinä on ihan tyypilliset kihdin aiheuttamat vammat. Että voi olla, että Eurooppa olisi toisenlainen, jos Karle olisi noudattanut terveysoppaiden ohjeita ja ei olisi siis, sortunut sellaiseen lihan ja oluen mässäilyyn, mitä hän harrasti.
Ehkäpä ennen kuin me laitetaan renesanssi pakettiin, niin on paikallaan vilkasta myös meidän seuduille, eli Pohjolaan.
Eli meillä on herkullinen kuvaus Pohjolasta myöskin, jonka on kirjoittanut Olaus Magnus, joka on tunnetaan muutenkin kartograafina ja historian kirjoittajana. Ja häneltä säilyy herkullinen kuvaus, miksi Pohjolassa ei ollut lääkäreitä hänen elinaikanaan.
No niin, minä luen tämän. On kuitenkin eräs asia, joka huolestuttaa jokaista sairasparkaa. Kun on nimittäin kerran pettynyt johonkin huonoon tai taitamattomaan lääkäriin tai pikemminkin puoskariin, luulee, ettei kehenkään viisaimpaankaan ole luottamista. Tästä seuraa, että pohjoismaisissa valtakunnissa on hyvin vähän lääkäreitä, jotka pystyvät antamaan sairaalle hyvää hoitoa. Tämä ei johdu suinkaan siitä, että he epäilisivät taitoaan parantaa sairauksia, vaan siitä, että parannettavat ovat hallitsemattomia. Ja hän jatkaa vielä. Näillä seuduilla vallitsevat niin ankarat luonnonolosuhteet, että jopa ihmiset ovat siellä kovaa ainesta. Erityisesti tämä koskee aatelisia ja mahtimiehiä, jotka hyvin herkästi yltyvät uhmaamaan ja vastustamaan luontoa. Tämän seurauksena lääkäri usein menettää huolellisen hoidon ansiosta saamansa hyvän maineen ja potilas oman terveytensä. Siksi vain muutamat omistautuvat tähän vaaralliseen ammattiin. Moni pelkää, että parantaessaan sairautta toisen ruumiista, hän vaarantaa oman henkensä edellä mainitun epäkohden ja hillittömien kiukunpuuskien takia. Onko mikään muuttunut satojen vuosien kuluessa?
Ehkä ihmiset on vähän hillitympiä. Ehkä tosin täytyy muistaa, että terveydenhuoltohan on tämmöinen alue, jossa myöskin hoitajat ja lääkärit joutuvat väkivallan kohteeksi edelleen. Ja se on aina huomioitava, että ja varsinkin joillain tilanteissa ihan reaalinen vaara.
Kerronpa vielä Magnuksen suusta, että mitkä on Pohjoismaissa yleisiä tauteja.
Selvä.
Renessanssin aikaan siis yskä, rakkokivi, silmä- ja hammassärky, suolen kiertyminen, kuume, nuha, syyhy, kuppa, kaikenlaiset lastentaudit sekä rutto. Joka rutto sattuu harvoin, mutta armottomasti surmaa ihmisiä, etenkin jos ovat vahvojen juomien heikentämiä. Olisiko näihin sanoihin meidän hyvä lopettaa tämä kahden jakson mittainen keskiaika renesanssipaketti?
Kyllä, tässä varmaan on sellainen kokonaisuus, joka voidaan päättää tähän Olaus Magnuksen toteamuksiin.
Ja tästä me lähdetään nyt rämpimään kohti 1800-lukua ja sitä suurta lääketieteellistä muutosta, joka silloin tuli, mutta ennen kuin me voidaan mennä sinne, niin meidän täytyy käsitellä muutosta suhteessa tieteeseen ja kehitystä, joka tieteessä tapahtui, eikö näin?
Kyllä, ja tässä ennen jo 1800-luvua esimerkiksi siinä, kuinka tulee käyttöön rokonistutus ja varsinainen rokotuskin isorokon torjunnassa, joka silloin oli se ehkä 1700-luvun Euroopan kaikkein merkittävin yksittäinen tauti.
No niin, eli näille teemoille on tämän kauden kaksi vikaa jaksoa omistettu. Hyvä kuulija, kiitoksia sinulle. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri, ja Heikki on Heikki Vuorinen, lääketieteen ja kirurgian tohtori sekä lääketieteen historian dosentti. Ensi kerralla siis kohti 1800-lukua, kohti nykyisen kaltaisen tieteen nousua. Voi oikein hyvin. Moi moi!
Moi!